galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington, idaacaddeenna galabnimo oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab khamiisa 10-ka bisha Janaayo sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, bariga Mareykankana waa 8:00 aroornimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. Khamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, idaacadda galabta waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya oo howlgallo ay isbaarooyinka kula dagaalamayaan ka fuliyey gobolka Shabeellaha Hoose.
Degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa waddadaas isku xirta degmada Abgooye ilaa Walaweyn, iyo sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci daraaha ayaa laga qaaday oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmada ayagoo iska kaaleysanayaan runkaas laga qaaday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adaha qaramada midoobay oo boqolaal ka mid a shaqaalihii qaxootiga dhadhaab shaqooyinka ka joojiyey.
shaqaalihii nadaafadda ka shaqaynaya haddii ay ahayn kuwii dhulka xaaqay, haddii ay noqon lahayn kuwii dadka la talinay, tubooyinka dadka jooga la talinay, dhammaan ayagana waa shaqada waa laga tagay. marka meesha waxaa weye xaalada ay u muuqato in xerihii ay xirmi rabaan oo dadkii la dhihii la ay iska baxa la dhihii la ay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kadib kulankii uu la yeeshay hogaamiyeyaasha dimuqraadiga ee labada aqal waxa uu ku tilmaamay wakhti ka khasaaray. madaxweynaha ayaa ku sheegay senator Chuck Schumer in uu leeyahay dhaqan caruureed. madaxweynaha ayaa maanta tegaya xuduudka Mexico iyo Mareykanka ee uu doonayo inuu derbiga ka dhiso. socdaalkiisa maanta waxa uu qorsheysan inuu tago deegaanka McAllen ee gobolka Texas iyo bar laga maamulo ilaalinta xuduudka oo ku taala webiga Rio Grande. xogta la hayo ayaa sheegaysa in nawaaxiga webiga ee uu madaxweynuhu booqanayo maanta ay tahay meesha dadka ugu badan ee sharci darrada ku soo galaya Mareykanka laga qabqabtay. sanadkii 2017 44% suugalootiga sharci darrada ah ee dalka lagu qabqabtay waxa ay kasoo tilaabeen deegaanka Rio Grande.
musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashada madaxtinimo ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo dhowaan ka dhacday ayaa ku gacan saydhay natiijada kasoo baxday doorashadaasi oo muujinaysa in Felix Tshisekedi uu ku guuleystay doorashadii dhacday 30-kii bishii Diisembar, kuna tilmaamay inay tahay doorasho la musuq maasuqay oo been abuura. guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa goor hore oo Khamiistan maanta ku dhawaaqay in Tshisekedi uu helay 83% codadkii la tirayey. natiijadaasi waxay ka yaabisay kormeerayaasha caalamiga ah maadaama codadka ka hor doorashada la ururiyey ee ray ururinta uu hogaaminayay musharaxa mucaaradka Martin Fayulu, kaasi oo ku guuleystay doorashada 43% kamida codadkii la tiriyey. diblomaasiyiin badan ayaa warbaahinta u sheegay in codadka ay xisaabiyeen kooxda kormeerayaasha kaniisaddu ay muujinayso in Fayulu uu ku guuleystay doorashadaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa sidoo kalena sheegay in uu shaki ku jiro doorashadaasi iyo natiijada kasoo baxday. Master Martin Fayuluna waxa uu sheegay in kaniisadda Katoliga ahi arrinta soo farageliso islamarkaana ay shaaciso natiijada cod ururinta madaxa bannaan ee ay sameeyeen.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa shaqada ka tegaya in uu shaqadiisa isaga degi doono. Rod Rosenstein oo ah ninka ay hoos timaado baarista madaxweynaha iyo ololihiisa doorashada uu ku wado Robert Mueller ayaa wax badan weeraro afka ah kala kulmay madaxweyne Donald Trump. caqabadaha ka hor yimid baarista lagu sameynayo madaxweynaha Donald Trump oo lolihiisa doorashada xilligii uu musharaxa u ahaa madaxweynenimada ee lagu tuhunsan yahay inay wada shaqeyna dhex martay howlwadeenadiisa iyo kooxdii sirdoonka Ruushka ayaa lagu tirinayaa inay ka mid tahay in madaxweynuhu isku dayayo minjaxaabin sharcinimada baaristan. Madaxweyne Donald Trump ayaa si bareer ah waxa uu u sheegay baarista lagu wado oo uu ku tilmaamo dulmi isaga lagu wado. Si kasta oo madaxweynuhu weeraray Rod Rosenstein, haddana waa uu ka leexday in uu shaqada ka eriyo. Inkasta oo uu daabacay sawir uu ku muujinayay Rod Rosenstein oo xabsi ku jiro, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horey shaqada uga eriyey wasiirkii wasaaradda cadaaladda Jeff Sessions.
Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa maanta Khamiisa sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu walaac ka qabo wadahadallada lagu baabinayo barnaamijka nukliyeerka ee aan weli natiijadiisa la gaarin, hase ahaatee waxa uu madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping uu gaarsiiyey inay ka go'an tahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya Pyongyang iyo Washington. Warar dheeraada oo ka soo baxaya wadahadalladii dhex maray Shiin iyo Kim oo laba maalmood joogay magaalada Beijing saacada uun kadib markii tareenkii siday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi u jihaystay sohodinta Waqooyi Bari isaga oo dalkiisa galay xilli hore oo Khamiistan maanta. Waana booqashadii afraad ee uu Kim Jong Un tan iyo sanadkii lasoo dhaafay uu ku tago dalka Shiinaha oo ay bahwadaag dhinaca diblomaasiyadeed iyo dhaqaalaha yihiin. Waxaa kaloo uu qiyaasayaa in Kim Jong Un uu dhigiisa China kala sii xaajoon doono qodobada ismariwaaga ah ee shir madaxeedka la filayo inay isugu yimaadaan isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa bishii ina dhaaftay ee December wuxuu wariyeyaasha u sheegay in kulankoodaasi uu qabsoomi doono bishan January amaba February ee sanadkan. Wararkuna waxa ay intaas ku darayaan in Xi Jinping uu xaqiijiyay in Kim Jong Un in uu Chinahu taageerayo kulanka labada hoggaamiye, waxana uu sheegay inuu rajaynayo in labada dhinac ay meel dhexe isugu yimaan doonaan.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka waday gobolka Shabeellada Hoose howlgallo ay kula dagaalamayeen isbaarooyinka sharci darro ah oo dadka iyo gaadiidka lagu dhibaateyn jiray. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Baraawe ee isla gobolkaasi tegay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen. Haddaba wararkaasi iyo duqeymaha cirka ah oo Mareykanku ka fuliyey gobolka maalmihii u dambeeyey ayuu Ibraahim Xasan Daanduray ka waraystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
Idaacadda v o a waa maadsantiin. Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa waddadaasi isku xirta degmada Afgooye ilaa Walaweyn iyo sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci daraaha ayaa laga qaaday oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmada ayagoo iska kaalmeysanayaan. Inkaas laga qaaday
goorma isbaarooyinkaasi la qaaday?
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa hawshaasi aan ku jirnay oo ilaa iyo saddex isho afar isho oo lasoo dhaafay oo shalay ugu dambeysay ayaa hawshaasi la waday.
Waa gartay isbaarooyinkaasi ilaa iyo goormay halkaas yiileen? Maxaase dhibahoo dadka ay ku hayeen?
Waqti dheer ayay yaaleen, ilaa iyo waqti sanawaad ayay yaaleen. Isbaarooyinkaasi waa kuwa sharci darraa ay ahaayeen, shacabkana hantidooda lagu qaadanayay ayagoo dhib ku qaba ayayna waddadii marayeen. Maxaa yeelay waddadaasi waa waddada isku xirta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ilaa iyo gobollada Koonfur Galbeed ilaa iyo gobolka Bay iyo Gedo iyo gobolka Shabeellada Hoose xirta ayay ahaayeen. Marka waddadaasi ku xiraysay oo halbuulaha aheyd gawaarida maraysay ee shacabka isticmaalayeen akudaas ku qabay oo mar walbaba looga qaaday lacaga baada oo xaddaafa. Marka tii ayaan kasoo horjeesanay oo shacabkiina aan u fududeynay.
Waxaan maqlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya lafta garan in uu Baraawe yimid, maxaa nooga faahfaahin karaysaa arrintaasi gudoomi?
Daanduray, arrintaasi waa run oo madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan waxa uu safar shaqo uu ku tegay degmada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya, halkaasi oo uu soo booqanayay wala soo indhaindheynayay xarumihii loogu talagalay maamulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale garoonka ee laga dhisayo degmada Baraawe ayaa uu kormeer uu ku tagay, asagana uu soo indhaynay kaasoo dhismihiisa tan ay marayso, lana rajaynayo in la furo ama uu shaqadiisa soo gabagaboodo waqti dhow, ayna diyaaradaha shacabka ay ka shaqo bilaabi doonaan hadduu alla idmo. Marka degmada Baraawe madaxweynaha sidoo kale wuxuu soo booqday saldhigyada iyo goobaha caafimaadka iyo shacabka degmada oo aada iyo aada isku abaabulay dhaweeyey, ayagoo hamuun u qabay in ay arkaan madaxweynihii Koonfur Galbeed oo soo booqanaya oo deegaanadana soo indhaindhaynaya qeybaha kala duwan iyo shacabka iyo noloshooda siday tahay. Oo ballanqaad rasmiyana ballanqaaday in soo degi doono una soo guuri doono caasimadda Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe, sida dhaqtaana ugu shaqo bilaabi doona dowladeed.
Guddoomiye Mareykanka ayaa duqeymo cirka wuxuu ku fuliyay meelo ka tirsan gobolka. Duqeymahaasi maxaa isleedahay way ka tareen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab? Saameyn intee le'eg ay shacabku ku leeyihiin?
Daanduray, aada baa u mahadsan tahay. Duqeymahaasi horta waa kuwa mar walba lagu beegsado niman nabadiida oo doonayaan inay shirqool usoo maleegaan shacabka Soomaaliyeed, qeybaha kala duwan ee dalka ay ka sugan yihiinna dhibaato ugu geysanayaan. Marka ayada ayaa xogtooda markaan helno oo aan ogaano inay meelahaasi ay ku sameynayaan amase ay ku abaabulayaan shirqoolo ay doonayaan inay ummadda ku dhibaateeyaan, sida qaraxyadii waaweynaa ee magaalada Muqdisho ay ka dhigeen oo kale, ay ku soo 14 Oktoobar qaraxi ahaa oo shacabka Soomaaliyeed ee tirada badan ay ku leedeen, iyo kuwii kale la hadmaalka ahaa oo ka dhacay degmooyin kala duwan ee gobolka Banaadir, shirqooladaas oo kale ayagoo maleegayaan ayaa naloo soo sheegaa xogtoodan aan helnaa, shacabka Soomaaliyeed ee nala wadaagaan. Kadibna annaga ayaa hay-adahaasi kala duwan ee naga garab siiya duqeymahaasi ama inay beegsadaan hadafkaasi ayaan la wadaagnaa, ayaga ayaana sidaas ku duqeeyaan. 99% ka badanna ma ay noqoto mid ay dhibaato ka gaarto shacabka Soomaaliyeed, balse mararka qaar ayaa laga yaabaa 1% ama ka yar ama 0.5 wax ka yar ayaa noqon kartaa inay dad shacab ay wax ku gaaraan. Laakiinse inta dadka dhibaatada laga badbaadsho oo shacabka dhibaato ay ayaga usoo maleegayeen ee doonayeen inay ku halaagaan ummad Soomaaliyeed oo tiro badan ayaa ka badan inta inay shacab gaarto laga yaabo, laakiinse uma badnaba inay dad shacab ay wax ku gaaraan, maxaa yeelay hadafkeenu waa hadaf la og yahay oo noocad mar walbana lagu beegsado nimankaasi nabadiidka oo sameynayaan in falalkaasi argagixisada usoo maleegayaan shacabka Soomaaliyeed iyo hagardaamada ay ugu talagaleen.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u warramayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Haatana Kenya. Hay'adaha qaramada midoobay ee ku sugan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa boqolaal shaqaale ah kala diray, iyadoo oo la sheegay in dhaqaale darro ay soo food saartay hay'adahaasi oo aanay deeq bixiyeyaasha ka helin taageeradii ay uga baahnaayeen. Wariyaha V O Weda ee gobolka waqooyi bari Kenya uga soo warrama V O Weda Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaaraysa ka soo diray.
ku dhawaad 230 macalin oo ka shaqeynaya xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo in ka badan 100 shaqaalaha nadaafadda fayadhowrka ka shaqeeya xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa hay'adihii u shaqeynayay inay kala direen kadib markay hay'adahaasi ku sheegeen in shaqadoodii laga joojiyay dhaqaale darri soo food saartay hay'adahaasi.
Meeshan baawil barnaamijka u noogu yahay anigu Ibraahim, aan markaan ka hadlo waan lahay awal ama wariyaha secondaryga xiriiri iyo waxa uu noqday baraay mariba ciriiri gel caalamka adduunka iyo xaggiisu ciriirika gel maana leh qaramada midoobe beesha caalamka islaamka ilaa kristanka nin wa cid walba hataa dowladda Kenya dhammaan waxaan ka codsanaynaa cid allaada ciddii mataakuleyn karto wax noo qaban karto waddankeennii weli jaanis nabadeed kama dhicin. Hadda ilal aana dagaalaaba laga yaaba inay kasii bilowdaan xaaladda Soomaaliya nin walba waxay tahay wuu ogyahay meel aan saafi ilmihii la aadno malaha. Ilmihii hadda maanta waxay ku socdaan in waddanka ay isaga baxaan, maxaa yeelay ilmaha awel waxaan ku haynay waxbarasha ay waan ku reebayna wiilashii gabar maba ku dhahay, laakiin wiil hadduu waxbarasho waa intaan ku reebi karnaa su-aasha waa wuu iska bixi wey. Hadduu saxiibiidka gooyo halis buu ku jiraa, haddii asagoo xuduudka maraya la qabto ciidamada dowladda Kenya ay qabtaan halisuu ku jiraa, xarigihiina si kale ay ku joogaan malaho.
Hay-adaha CARE International iyo LWF hay-adda qaramada midoobay UNHCR maaliyad ka heli jiray ayaa waxaa lagu wargeliyey in aysan dhaqaale sanadkan shaqaalahaasi lagu bixiyeysan loo hayn taasina waa midda keentay in shaqo dhimis lagu sameeyo macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee fayadhowrka ka shaqeynaya xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Xabiiba Mursal waa guddoomiyaha xerada qaxootiga ee Dhagaxli. Isku imaad hoggaamiyaasha bulshada iyo waxgaradka xeryaha qaxootiga ee Dadaab ay ku sameeyeen xerada qaxootiga Dhagaxli waxay uga warramaysaa dareenkeeda ku aadan shaqo dhimistaasi lagu sameeyey shaqaalaha qaxootiga.
Baan la socotaa xeryaha qaxootiga dhibaatada maalinba weysa cunug baa u dhalanaya sanad habeen walba waxaa dhashaa shan cunug ama lix cunug baa dhalata sanad walbana waxaa soo koreysaa intaasoo cilmaa soo gelaysaa qadka waxbarashada soo gelaysa marka macalimiinta intaan ka filayn in la kordhiyo kor loo qaado waxay noqonaysaa inay macalimiinta eberbe hadday kusii socdaanba sababtaa 206 macalin iskuulaadka maantash laga joojiyey shaqada oo lacag la'aan aweyn looga joojiyey saameynta anaga nagu leeda saameyn yaro maanta loo adkaysan kara maahan taas macnaheedu waxay tahay marka qaramada madoobe ama hay-adda UN ee gacanta nagu hayso shaqaale fara badan baa igu shaqeeya shaqaalahooda waxaan u maleynayaa inta badan way joogaan hal shaqaale yaa waxay mushaarkooda u qalmi karaa ama lacagtooda u qalmi kartaa 20 macalin oo kale ama 3 macalin oo kale hal shaqaale oo international staff way goon kartaa taa macnaheedu marka waxa way qaxooti in la xoog badan anaga aan tusnay sababta balanta waxay ahayd in dadku nin walba ay arintan ayay haysaamayso
inta badan dadka qaxootiga xariyaha qaxootiga jooga oo kaliya wax halkaasii u joogeen waxa lagu sheegaa inay tahay adeegyada nabadgelyada caafimaadka iyo tacliinta oo ahayd mid si bilaash ah uga heli jireen hay'adaha qaramada midoobay hoostago tanna waxay noqonaysaa mid dabarjab ku noqonaysa dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga oo haatan walaac fara badan ka muujinayo
anigu waxaan ka warramaa iskuulka tawakal la yiraahdo BTA-da kamid ee baan ku jiraa kuwii hore yaaba teenda ku dhiganay teendadii laftirkeedii dabeel iyo wax baa gashay waa khalaas galaas ku filaa sheegiye boqol cunug saaka iskuul la geeyay tawakal iskuul boqol cunug lama geynay maxay kuwii horeba iskuul la'ay galaas la'ay ku intee la geynayay gee hoosi wax lagu dhigtana malaha oo cariiri waxa way waa qorra arrintaa waa dhab waa mid aanan biyo kama dhibcaana waa mid jirto midda kale macalimiinta laftirkooda ee secondary-ga tiradooda aad bay awalba u yaray haddana ma filay in ay kordhin doonaan macalimiin
badanka dadka qaxootiga ayaa sidoo kale walaac waxay uga sii muujinayaan in arrintan si gaar a loola beegsanayo shaqaalaha qaxootiga ee shaqaalaha kenyaanka aysan ahayn kuwa shaqada haatan laga jooji taasoo ay ku sheegeen in dhaqaale darina sidoo kale ay u wehelinayso dadka qaxootiga oo boqolaalkaasi shaqaale oo ahaa shaqaale qaxootiga haatan qutulyoonkooda meel ay ka soo saartaan aysan lahayn
keya shaqaalihii nadaafadda ka shaqeynaya haddii ay ahayn kuwii dhulka xaaqay haddii ay noqon lahayn kuwii dadka la talinay tubooyinka dadka jooga la talinay dhammaan ayagana waa shaqada waa laga tiray marka meesha waxaa wey xaalad se ay u muuqato in xeryo ay xirmi rabaan oo dadkii la dhihila ay iska baxa la dhihila ay oo dadkii albaabada dhamo laga haddii me qaybta caafimaadka lagaa soo xiray qaybta waxbarashada lagaa soo xiray meesha wax lagu haynay malaha marka adeegyada mar hadday yaraadeen waxay waa xirmayaan sababtoo 2018 saa ahayd iyo 2019 maantas malaha 2017 iyo 2018 isku mid maa sanad sanad ka sii dambe waa lasii dhimaya taas micnaheedu waxaa qofka tag la maray wuxuu ku tagaa la tusa
marba marka ka sii dambeysa nolosha dadka qaxootiga ahaa oo sii cakirmaysay ayaa hay-adaha qaramada midoobayna waxay ku andacoonayeen dhaqaale darri baahsan ay ku dhufatay iyagoo hay-adihii ugu badnaana ay marba marka ka sii dambeysa ka hulaalayeen balse hay-adaha farakutiriska ee kusoo horeeya xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa keliya waxay ka qabtaan arrimaha daruuriga iyadoo qaxootiga ugu badnaana ilaa iyo haatan la shaaciyeen dib ugu noqdeen dalka Soomaaliya maxamed faarax shire v o a garissa
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa washington dowladda turkiga ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadista howlgallo military oo ka dhan ah jabhadda kurdiyiinta ee y b g ee bariga dalka suuriya turkiga ayaa sheegay in qorshaheeda la dagaalanka argagixisada uusan ku xirnayn in maraykanku uu ka soo baxo suuriya iyo in kale hadalkan ka soo yeeray turkiga ayaa daba socda madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isna ku diiday in la taliyihii amniga qaranka Mareykanka John Bolton dalab ahaa in Turkigu aanu waxyeelin dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Suuriya kadib markay Mareykanku halkaas uu isaga baxo. Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahan ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka TRT ee dowladda Turkiga Istanbulna ku sugan.
Wararka ugu dambeeyey ee maantay waxa waa wasiirka arrimaha dowladda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa in yar ka hadlay wuxuuna sheegay in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ay Suuriya ka baxayaan iyo operationka ama howlgalka ciidamada Turkigu ay ka sameynayaan xuduudka ay la leeyihiin Suuriya inay isku xirneen ama ha ka baxaan ama yasa ka bixin operationkaas inay sameyn doonaan. Labo maalmood ka hor Turkiga waxaa joogay la taliyaha Mareykanka ee dhanka amniga ninka loo yaqaano John Bolton oo isaga lafirkiisa u imaaday si masaa loo baaqiyo weerarka Turkigu in Kurdiyiinta uu ku qaadayo kooxaha YPG ama Kurdiyiinta loo yaqaano oo Turkigu uu aaminsan yahay inay gacsaar leeyihin ururka weyn ee argagixisada PKK loo yaqaano. Marka wararka waxaa sheegayaan John Bolton intaas oo imaan ka hor Turkiga wareysiyo uu ku bixiyey Tel Aviv ama Israel asagoo jooga uu leeyahay waxaan kala hadli doonaa madaxweyne Erdogan iyo dadka la jooga inaysan weerar qaadin. Hadalkaas waxay u muuqataa inay Turkigu ka cararin, xataa markuu halkan imaado John Bolton waxaa qorneed inuu madaxweynaha Turkiga la kulmo, waxaa in islamid ay saxaafadda ula hadlaan. Intiiba waa la kansalay oo samaysa dhaceen kale wuxuu la hadlay la kulmay ninka loo yaqaano Ibrahim Kalin oo ah madaxweynaha Turkiga la kale. Marka waxaa muuqata Turkigu xitaa arintaas inay ka xanaaqeen magarad.
Cabdinuur, Turkiga waa uu ku adkaysanayaa in uu weerari doono Kurdiyiinta Suuriya jooga magaalada Minbij, halka Mareykankana uu taasi diidan yahay maadaama xiriir uu ka dhexeeyo xoogagaas. Marka haddiiba ay dhacdo in Turkigu uu weeraro, maxay u dhimi kartaa xiriirka labada dhinac?
Horta sida ogsoonahay, xiriirka labadan waddan ka dhexeeyey markii laga soo bilaabo duuga carabta oo 2011 soo bilowday ilaa haatan wuxuu ahaa mid tabeynayo, mar hoos u dhacayo, mar kor u kacayo. Sababta ay tahay ugu weyna waxay tahay dagaalka Suuriya oo bilowday 2011 iyo Mareykanka oo waafaqay ama raacay dhanka qolyaha Kurdiyiinta ah kadibna hubeeyey si uu ula dagaalamo dagaalyahanada Daesh. Marka sanadkii hore, laba sano ka hor, hadda maxaa sanadka 2016 iyo muxuu ahaa 2017 Turkigu operationo uu uga soo horjeeday Daesh iyo qolyaha YPG-da Kurdida uu labada uu sameeyey. Haddana waxay u badan tahay ciidamada Turkigu already mar hore waxay tageen leeyahay xuduudka ayaa maalmahan dhan daabuladaa socotay. Marka saacad walba waxaa la fili karaa inay galo ay operationka bilaabaan. Waxaa xusid mudan sanadka hadda laga soo tagay bishii June, waa adiga 6 bilood ka hor Turkiga iyo Mareykanku inay isku raaceen in Kurdiyiinta ay ka baxaan magaalada Manbij oo Turkiga iyo Mareykanku si wada isla jira ay u maamulaan. Laakiin lama fulino ballanqaadkaas Mareykanku muuse fulin. Marka Turkigu arrimahaasna way ka xanaaqsan yihiin, laakiin operation hadduu dhaco wax weyn ma dhici doonana isleeyahay. Muxuu ahaa waa lagu yaqaana Turkigu inay operationa sameeyaan, Ciraaq ay ka sameyn jireen muddo badan, Suuriya dhowr mar ay ka sameeyeen. Marka dabcan waana laba xulafo waxay ku tirsan xulafada NATO. Marka wax isku dhaca ka dhici maayo
waa garta. Marka haddii ay dhacdo in Turkigu uu weeraro xoogaga Kurdiyiinta ee YPG, weerarkaasi miyuu soo afjari karaa awooddooda, maxaase ka dhalan kara?
Waxaa isleeyahay awooddooda si toosa uma soo afjari karo, sababta waa fallaago hubaysan, hub fara badan oo Mareykanku siiyey oo Daacish kula dagaalamayaan haysta, aad inuu dhisayn u tababar yihiin tababarka Mareykanka ay haystaan. Laakiin waxaa la qiyaasaa in dhul badan laga qabsan doono, lagana cayri doono, laakiin lama dhammaystiri karo, lamana jebi karo. Hase ahaatee waxaa dhici doonta yacni awooddooda in aada hoos loogu dhigi doono. Dabcan dee Turkigana ayada laftirkeeda saameyn dhanka naf iyo dhaqaalana way kasoo gaaraysaa sida operationada hore ku aragnay. Ayada laftirkeeda waa dhici doonta, waxaa laga yaabaa dhaqaalaha Turkiga inay saameyn ku yeelato sababta ay tahay madaafiicda iyo xabadaha dhanka Suuriya laga soo tuurayo, laga soo gamayo, waxaa laga yaabaa magaalooyinka waaweyn xuduudaha ku dhow inay ku dhacdo. Sidaas darteedna dadkii maalgashiga waddan ku sameyn lahaa inay yaraadaan magaalada.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, Cabdinuuro, maxay tahay muhiimadda ay Turkiga u leedahay in ay weeraraan xoogaga Kurdiyiinta Suuriya ee jooga magaalada Minbij ee u dhow Turkiga?
Laba aragtiya ugu weyn. Aragtida koowaad waxa ay tahay qolyaha YPG-a waxay gacansaar toos ah oo la wada ogyahay ay la leeyihiin ururka argagixisada PKK ee 40 sano dagaalka waday waddanka Turkiga oo intaasoo askar iyo shacab 40,000 oo shacab in ka badan dilay. Marka Turkigu ma rabo in argagixisada asagu ay la dagaalamayo ay hub haystaan oo meel muxuu ahay maamulaan oo meel isu istaagaan. Waa sidoo kale waxaa laga yaabaa hadday meeshas qabsadaan shacabka ugu badan Kurdiyiinta caalamka Turkigu ku dhex nool yahay 25 milyan ku nool, labaatanta iyo shantaas milyan marka in ayaguna ay hub qaataan laga yaabo ay saameyn ku yeelato arrintaas ugu hortagtay Turkigu u sameynayaan. Arrinta labaadna waxa waa argagixiso iyo kooxaha maadano Turkigu waxyaalaha dhibaatada ku hay waxaa ka mid ah waxyaalaha mukhaadaraadka, xashiiska iyo daroogooyinka iyo muxuu ahaa dadka la dhoofinayo inta inay ka hortagaan intaas ugu rabaan xuduudka amniga iyo dhaqaalaha waddankaba ay sugaan sababtoo ah Turkiga dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay tourism ama dalxiis ku tiirsan yahay. Dalxiiskan hadday saameyn ku dhacdo argagixiso soo gasho dhaqaalihiisa hoos u dhacaya ma garab.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka TRT ee kuna dhaqan dalkaasi Turkiga. Nuur Xasan Nuur ayuu u waramay.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Farxiya Axmed Cadaawo Farxiya Fiska iyo heestii Nafsi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. Waxaanu soo gaarnay qeybaha dambe ee idaacadayada haddii eebaha awoodda la yidhahdo. Waxaa idinku soo maqan dooda gaaban, dhakhtarka weydii, iyo warar sacuudiga ku saabsan. Marka horese warkii caalamka.
musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimada ee dhowaan ka dhacday dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa ku gacan saydhay natiijada kama dambaysta ah ee la sheegay inay kasoo baxday doorashadii dalkaasi ka dhacday, taasi oo tilmaamaysa in felix tshisekedi uu ku guuleystay doorashadii la qabtay 30-kii bishii diisembar, kuna qeexay inay ahayd mid been abuur ah amaba aan rasmi ahayn. Guddiga doorashooyinka dalkaasi waxay goor hore oo Khamiista maanta ku dhawaaqeen in Tshisekedi uu ku guuleystay 83% codadkii la tirayey. Natiijadaasina waxa ay la yaab ku noqotay kormeerayaashii wadamada caalamka ka yimid oo qaarkood sheegeen in ray ururintii hordhaca ahayd ee doorashadu ay saadaalinaysay inuu hogaaminayo ra'yiga dadweynaha Martin Fayulu oo ku guuleystay doorashadaasi islamarkaana helay 4% ka hooseeya musharaxa ay guddida doorashooyinku sheegeen in uu ku guuleystay doorashada. Waxaana uu Fayulu tilmaamay in kaniisadda Katoliga uu ka codsanayo inay soo farageliso ururinta natiijadii madaxa bannaaneedna ay soo bandhigto. Diblomaasiyiin badanna waxay warbaahinta u sheegeen in codadkii dadweynuhu ay u badnaayeen. Fayulu
wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Maraykanka Rod Rosenstein ayaa qorsheynaya inuu shaqada ka tago. Rod Rosenstein oo ah ninka ay hoos timaado baarista madaxweynaha iyo ololihii doorashada uu ku wado Robert Mueller ayaa wax badan oo weerar afka ah kala kulmay madaxweyne Donald Trump. Caqabadaha ka hor yimid baarista lagu sameynayo madaxweyne Donald Trump ololihiisi doorashada xilligii uu musharaxa u ahaa madaxweynenimada ee lagu tuhunsan yahay inay wada shaqeeyeen dhex martay howlwadeenada ololihii madaxweynaha iyo sirdoonka Ruushka ayaa lagu tirinayaa inay ka mid tahay in madaxweynuhu uu isku dayeeyo minjaxaabin sharcinimada baaristan. Madaxweyne Donald Trump ayaa si bareera wax uga sheega baarista lagu wado oo uu ku tilmaamo dulmi isaga lagu wado.
Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa maanta Khamiisa sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu walaac ka qabo wadahadalada nukliyeerka ee lagu baabiinayo barnaamijkiisa nukliyeerka oo aan weli wax natiijo laga gaarin. Hase ahaatee, wuxuu madaxweyne Xi Jinping uu gaadhsiiyey inay ka go'an tahay hagaajinta xiriirka u dhexeeya Pyongyang iyo Washington. Warar dheeraada oo kasoo baxay wadahadaladii dhex maray Xi Jinping iyo Kim Jong ayaa laba maalmood ay ku wada qaateen magaalada Beijing saacada un kadib markii tareenkii siday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi u jihaystay sohdinta waqooyi bari ee uu gudaha u galay xuduudda dalkiisa. Waana booqashadii afraad ee Kim uu tan iyo sanadkiina soo dhaafay uu ku tagay dalka Shiinaha oo ay bahwadaag dhinaca siyaasadda, diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha wadaagaan. Waxaana la qiyaasayaa in Kim Jong Un uu dhiggiisa Shiinaha kula sii xaajoodo caqabadaha hor yaalla shir madaxeedka la filayo inay isugu yimaadaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kadib kulankii uu la yeeshay hogaamiyaasha dimuqraadiga ee labada aqal waxa uu ku tilmaamay waqti khasaaray. Madaxweynaha ayaa ku sheegay Senator Chuck Schumer in uu leeyahay dhaqan carruureed. Madaxweyne Donald Trump oo maanta tagaya xuduudka Mexico iyo Mareykanka ee uu doonayay inuu derbi ka dhiso, socdaalkiisa maanta waxa uu qorsheysan in uu tago deegaanka McAllen ee gobolka Texas iyo bar laga maamulo ilaalinta xuduudka oo ku taala webiga Rio Grande. Xogta la helaya ayaa sheegaysa in nawaaxigan webiga ee uu madaxweynuhu booqanayo maanta ay tahay meesha dadka ugu badan ee sharci darrada ku soo galaya Mareykanka laga qabqabtay sanadihii tagay. Sanadkii 2017-kii 44% soo galootiga sharci darrada ahaa ee la qabtay waxa ay kasoo tilaabeen deegaanka Rio Grande.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Waana galabnimo Khamiisa. waxaan idaacadda idiin daadihinaya jaamac buulo jaamac iyo sahre ciidla nuur aynu ku bilownay. Lix qof ayaa dhintay, shan kalena waxaa lagu soo waramaya inay dhaawacmeen kadib markii howlgal uu ka dhacay gobol ku yaala bariga dalka Sacuudi Arabiya. Ciidamada Sacuudiga ayaa raggan dhintay ku sheegay inay wadeen howlgallo weerara ay qorsheynayeen oo ka dhana dadka shiicada ah ee degan gobolkaasi bariga dalka Sacuudiga, waxaana ay sheegeen in ay muddo aada uga cabanayeen dhibaatooyin ay ka mid tahay xiisada joogta. Wariyahayaga Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan soo diray.
ciidamada amniga dalka Sacuudi Arabiya ayaa dilay lix qof oo ay ku sheegeen inay yihiin argagixiso kadib markii ay howlgallo ka sameeyeen deegaanka Khadiifa bariga dalkaasi oo ah meel ay ku badan yihiin dadka shiicada. saraakiisha amniga waddankaasi ayaa tibaaxay howlgalka inuu ahaa mid cagta lagu marinayay guri ay isku abaabulayeen kooxaha argagixisada tuulo ku taala bariga dalkaasi. shan ka mid ah saraakiisha milatariga ee dalka ayaa lagu dhaawacay howlgalkaasi lagu dhiciseeyey weerar argagixiso oo lala doonayay in lala eegto kaabayaasha nolosha ee gobolka sharqiya ee bariga waddankaasi, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka nabadsugidda dalka Sacuudi Arabiya. gobolka sharqiya ee waddankaasi ayaa khalalaaso iyo iska hor imaadyo ay ka dhaceen tan iyo sannadii 2011 kadib markii dibadbaxyaal xilligaasi isugu soo baxay ay ku baaqeen kacdoon ka dhan ah xukuumadda Sacuudi Arabiya. dadka shiicada ee degan bariga dalkaasi ayaa ka cawda waxa ay ugu yeeraan cadaadis ka dhan ah madhabta shiicada. laakiin boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa beenisay eedeemaha ka soo yeeray dadka shiicada ee muwaadiniinta ka ah dalkeeda. sidoo kale xukuumadda Riyaad ayaa ku eedeysay dowladda Iiraan iyo dowlado kale oo ku yaala bariga dhexe inay ka dambeeyaan xiisadaha ka alowsan bariga dalka Sacuudi Arabiya. sannadii 2016 ayay dowladda Sacuudi Arabiya daldashay mid ka mid ah hogaamiyaasha shiicada dalkaasi kadib markii ay ku eedeeyaan inuu ahaa nin argagixiso ah. daldalida hogaamiyaha shiicada Sacuudi Arabiya ayaa ka dhashay qalalaaso iyo xiisada u dhexeeya dowladda Iiraan iyo dadka shiicada ahi ee carabta oo dhinac ah iyo boqortooyada Sacuudi Arabiya. dowladda Iiraan ayaa ku eedeysay Sacuudi Arabiya inay sii hurinayso xiisadaha u dhexeeya shiicada iyo sunniga ku nool bariga dhexe, waxa ayna beenisay inay ku lug leedahay qalalaasaha ka jira bariga dalkaasi. dadka shiicada ahi ee ku nool dalka Sacuudi Arabiya ayaa lagu sheegaa 10-15% dadka degan waddankaasi oo gaaraya 2.3 milyan oo qof. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. waxaa inoo soo diyaariyey nalala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. maalin ka hor doorasho ka dhacday magaalada Garowe, baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay maamulkaasi madaxweynaha muddada 5 sano ee soo socota u doorteen Siciid Cabdulaahi Dani. sannadihii u dambeeyey waxa aad u xumaaday xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaasi. haddaba madaxweynaha cusub ee Puntland isbeddel noocee ah buu ku soo kordhin karaa arrimaha Puntland iyo dowladda federaalka? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igala qaybgalaya Cumar Xalana Maalin oo ah sargaal hore uga tirsanaa ciidamadii Soomaaliya, iyo Sheekh Doon Faarax Waare oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Cumar Xalane ayaa ku hormaraya aragtidiisa.
waxaan isleeyahay waxa uu ka bedeli kara lama arko. sababtan waa sababeynaya, sababta waxa waaye Cabdiweli Gaas meesha u joogay uu kasii fogeynaya.
waa maadsan tahay Sheekh Doon.
waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli karo, oo siyaasadii iyo ruuyalka hadda meesha yaalla oo wax badan ka bedeli karaan aaminsana?
Cumar waxaa tiri waxba kama bedeli karo in uu xaaladda sii fogeeyamahay. Maxaa ku tiritaa?
Waxaan ku yidhi horta marka koowaad wax meesha yaalla caqiida maaha, maamul ayaa yaallo, maamulka yaallana siyaasadu degan yahay, buldan siyaasada u degana qof uma degana. Marka roolka siyaasadeed ee buldan u degan ayaa waxa ah inaysan dhalan dowlad Soomaaliya oo ayagu danahooda qaaska wataan maadaama dekad iyo jifo yaro meel isku koobtay yihiin.
Ma u malaynayo saaxiibka Cumar siduu u leeyahay inay wax u jiraan? Nin meesha waxa la keenay maaragtay bulshadu aada u taqaano, Soomaalida dhexdeedan kasoo shaqeeyey oo dowladda federaalka ay xildhibaan intaba soo noqday, nin ganacsadaha oo aqoonyahanana ah. Waxaan isleeyahay waa nin dowladdu u dhadhow, wax badan uu ka bedeli karaa. Meesha hadda wax taagnaayeen oo caqabada ahaydne wuu iska ilaalinayaahoo asiga naftirkiisu madaxnimadiisu inuu caqabad uu ku dhammaysto ama la qaato ma rabiyo, sababtoo ah wuxuu raadinayaa inuu la jaan qaado nidaamka hadda jira iyo dowladda dhexe iyo nidaamkeeda, maadaama maamul goboleedyada hadda waxyaabaha ay ku dhisan yihiin ay ugu xoog badan yihiin dowladdu ay wax badan ka maamusho.
Cumar, waxaa tiri Buldan qorsheeda ma ahan in dowlad Soomaali ay yeelato, taa inkastoo aanan ka warqabin, haddana maamul goboleed keligii taagnaan kara ma jiro. Sidee kuula muuqanaysaa in maamul goboleed uu keligii taagnaanayo iyadoo aanan wax xiriir ah ama cilaaqaad kala dhexeyn dowladda dhexe?
20 sano jirtaa Buldan, sanadkii 2020 dhashay. Saas awgeed Buldan qofkuna horaan kugu sheego dowladdu wax kitaab munasal hadayna ku dhaqmayna waxay tasuur yihiin, tasuur waa dan. Danta qaaska Buldan ilaalinaya ma dan Soomaali ilaalinayaan. Ninka walaalkii uu leeyahay waa nin ganacsataa, waa soo dhaweyn uu leeyahayna. Ninkaasi urur Soomaaliya, urur ama diin ha noqoto ama siyaasa noqoto, urur isku bedeshay. Ururkii Damal Jadiid Xasan Sheekh uu kasoo jeedaa. Ila ma ahan marka Xasan Sheekh hadda loo siyaasadeed ku jiro inuu nolol iyo nabad soo dhaweynayo, ila ma ahan ninkaanu inuu sii fogeeyo meesha xariirka sii fogeynaya.
Hayaa Sheekh Doon.
Ninkan nin waxa weeyaan maaragtay aqoonyahana oo wax badan gara kara. Haddii siyaasadiisu inay caqabad oo u sameynayay la tahay Soome aadeen, sababtoo ah ninkan meesha wuxuu u soo doontay isku soo sharaxay inuu wax sii dhaqaaji karo. Xagga uu Cumar ku xaglinaaho Damo Jadiidni, dowladda Xasan Sheekh ayuu ninkan wuxuu ka noqday nidaamkii jira ka qayb qaatay. Laakiin xag urur ama xag yacni mataqaana xisbigaas inuu ka mid yahay ama hadda uu ku jiro, anigu horta caddayn uma hayo. Laakiin waxaan aaminsanahay ninkan inuu wax badan meesha ka bedelayo. Sababta aan u leeyahayna waxa waaye hadda dowladdii already way tageen meesha, wafdigii ka socda uu soo dhaweeyey, way u hambalyeeyeen dastuurkii iyo sharciyadii iyo shuruucda lagu shaqeynayay ayayna maaragtay inay la mucaamilaan isku dayayaan. Taas ayaana keenaysa marka inuu aqbalo asagana. Sababta dhanka kale aan u leeyahay wax badan uu ka bedelayana waxa waaye ninkan caqabada hore meesha uga taagneed wuu ogaa. Qof xilligan intuu madax soo noqdo maaragtay dana keligiis ama shaqsi ama qoys uu goon u leeyahay ku shaqeyn doono ma jiri doonto. Buldan waqti badan oon dowladu jirin sax way shaqeynaysay, dowladii ku meel gaarka way soo shaqeeyeen. Midda Cumar uu wax xagsanaayo danaha Buldan la ilaalinayaa. Danaha Buldan waa danaha Soomaaliya, waxay ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed. Xilalka ugu badan dowladda dhexe ayaga ka haya. Ma dhihi karno danahooda la ilaalinayaa, danahoodana hadda cid yacni mataqaana maamul goboleedkeeda burburinaysa ma jirtay. Waxa waaye wixii tasuurku ongolaado wax badanaan isbedelay markii maamul goboleedka Buldan keligii shaqeysanayay iyo hadda wax badana isbedelay. Dowladda dhexe hadda waxbaado badan ay ka bedeshay nidaamyadii hore u jiray. Wuu ku qasban yahay marka inuu nidaamkaas raaco. Haddii kale caqabado fara badan ayuu la kulmayaan waxba ugu soconayn.
Cumar, waad aragtay oo nimanka la yiraahdo Koonfur Galbeed waxba loo yeeriyey way qaateen, Hirshabeellena waxba loo yeeriyey way qaateen. Waxaan isleeyahay xataa madaxdii dowladda oo ka socotay guddigii wafdigii ka socday doorashada markii dhacaysay waa laga joojiyey Buldan. Cabdigal waa ka joojiyey, dowladdu ma iman karto. Taas sababta u tahayna waxa waaye sharciga Mareykanka yaallo. Ninka madaxweynaha wax kama bedeli karo, laakiin sharciga qoran oo Mareykanka u yaallo waay. Sharciga Buldan u yaal ayaa ah inay kan baawir sareeyaan Soomaalida kale. Qofkii madax noqdaana wuxuu ku dhaqmayaa sharciga u yaalla Buldan. Waxaan leeyahay marka walaalkay aqoon hal ahaado professor waa ninka la yiraahdo Cabdiwiil Gaas, waad arkaysa doorashadii koobaadna 8 cod oo helay. Kanna waxaan sugayaa doorashada ka dambeysa in la gaarsiiyo inuu 3 cod helo meesha Cabdiwiil uu ka ficnaa rajeynayaa. wuxuu sheegay inuu dagaal ku qaadiyo meesha la yiraahdo in Soomaaliland uu weerar ku qaadiyo sheegay looma baahna saacadda aqooyahan waaye ee weerar qaadiya soo lan soo celinayaan waba iswaaqsana marka waxa la yiri wiil sacbo uu wiil xalal ma dhalaan la yiri waxay ku dhaqmaanay kurtida xaaraana waa tusur iyo dan ah marka dan in u shaqeeyaan qarn ma shaqeeyo
Umar waa maasanta hadda Cabdiwali kama hadleena adiga Sheekhdoon waa nin maaragtaan isleeyahay wax badan uu bedeli kara ganacsata ah business ka shaqeeyo oo dunida ka shaqeeyo Soomaaliya dhexdeeda ka shaqeeyo saameyn ku leeyahay wax badan hadda taariikhdiisa marka laga sheekeynayo dhageystaan aniga hore uma aan aqoon ugu lahayn taas aan u leeyahay marka ninkan waxba u bedeli kara dawladdani ma u maleynayo inuu ka hor imaan karo xilligii Bullaan ee kaliyeed meel taagneyna waa laga tagay dawlad federaal ah uu leeyahay dalku een maamul goboleedina waxay u hagaansamayaan arrimaha dibadda iyo magali karaan een maaragtay een ciidamada xaqooda iyo noocaas laakiin council-ka iyo waxyaabaha maaragtay een hooso way ka shaqeyn karaan een dhaqaalaha la siiyo lagu bixiyaan ognahay marka een see marka ninkaasu uu dhaqaalahaas inta la eeg ee dawladdu waxyaabo badan ay xannimi kartaa sida hadda dakadiyo kale heshiisyada caalamiga ayaga gali kara ninkan marka ee xilligan asigoo shakhsiyaad ama maaragtay markaas dadkii ee Soomaaliya ka dhex muuqday ahay ayaa waxa lay sheegay xiriir caalami ah inuu sameeyay oo maaragtay sidii ganacsigii oo kale waagi Soomaaliya burburtay oo 94tii iyo waqtigaas uu maaragtay bilaan xageeda tagaal yiro business ka sameeyay sida taariikhda aan ku dhigaansan hadaan qaldanayn marka waxaan is leeyahay ninkaasu dib uma noqon doono oo dawladda miisaaniyadeeda iyo dhaqaaleheeda ayuu wax ku kabi doonaa nuula dhilgaray doona waxa jira caqabada wadadii ninkaasu oo ku weeqmayne oo sideed cod sidoo saaxiibkay u sheegay Cabdiweli oo ku fashilmana ma aadi doono
ma santahay Umar dawladda federaalka ah waa og yahay in maamul goboleed ay dabar jir rabto si uu dhaqmay systemku uu dhaqmay suuragta asaguna asagoo ka digtoon Rebuland ay ka dugsan yihiin ayuuna arintaas uu ku degdegayn ma degdegi doono dana siyaasada uu leeyahay dana qaas uu leeyahay dakadaha dakada oo boosaaso waa haysataa imaraati wiil ka shaqeeya dawladda federaalka ana naga xukunay yireen haddaan siyaasad u qaasay bulan in jiray maxay ku shaqeynaysaa dawladda federaalka ay xukunto dawladda federaalka waa madaxtooyay ku agtaa waa sufasilanta ma baa haysaba culays ay ku celisay maamul goboleed marka waxaan leeyahay maamul goboleedkaas waa jiraya siyaasadiisu qaasay u ahanaysa kamana sokeyn doona meesha dawladdaas u joogan leh
ugu dambeyn Sheekhdoon maxaa is leedahay siyaasadda guud ee maamul goboleedyada iyo federaalka gaar ahaan tan Puntland iyo dawladda dhexe way noqonaysaa mustaqbalka dhow
kulli aragtidayda hadii aan biro waxaan noqon doono oo wixii dhici doona Ilaahay baa iga og laakiin xagga aragti ahaan ama tiwiga aan ku jirno hadda ama qaabkan aan u arki karo waxay ila tahay in ay maaragtay wixii soo hagaagayaan raggii horeeto oo meelaha joogay dhamaantood way wada baxeen rag cusub oo dawladdu ay wax la sheer gareysay oo isku aragtiyihiin oo waxan ka munaashaqoodeen ayaa maaragtay meelaha yimid ama maamul goboleedada hadda madax ka wada noqday sida hadda saddex maamul goboleed oo kale marka shuruucda dawladda wax hadda ka dambeeyay shuruucda maaragtay inay soo hagaagayaan ayaan aaminsanahay
Umar gabagabada waxaan arkaa horta walaalkay waxa ka fikir doonahay waxaan leeyahay horta Soomaaliya inta badan 190 dal shisheeya gacan kula taladooda ayo dal shisheeya gacan kula yihiin in Soomaaliya dawladdu dhalato dawlad isku raacdo dalka danaha shisheeya diirdiidan waxaan leeyahay meesha joogow ka sii fogaan doona xal waxa u ah Soomaaliya hadii Ilaahay hadaan ka badu keenay moogii kuwa hadda jooga xal Soomaaliya inay sakeena ama maamul goboleed jooga dawlad federaal ah jooga salaam
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Umar Xalana Maalin iyo Sheekhdoon Faarax Waare inta xubin mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Xasan Dhaqane ayaa dooda gaaban la socodsiinaya halka kaga geysanaysan waa Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Dandroy
soo dhawaada dhigistaal mar kale barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaan marti ugu ah dhaqtar Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay xanuunada dhimirka waxyaabaha barnaamijkeena weydii dhaqtarka aan maanta ku soo qaadanayna waxaa ka mid ah la dhaqanka iyo siyaabaha ugu haboon ee loola socon karo xaaladaha dadka qaba xanuunka dhimirka waa kuwan dhegeystayaasheenna oo su-aalo weydinaya dhakhtarka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa cabdiweli xuseen, waxaan joogaa xaafadda Kushin ee magaalada Beledweyne. Sidee tahay ama qaabkee ku haboon in loola dhaqmo dadka qaba xanuunada dhimirka ama waalida?
Horta waa su-aal aad u fiican. Maxaa jira, waxaa jira dad badan oo markii qof uu dhimirka ka xanuunsado guriga ku haaya oo aana geynin cisbitaalka ama dhakhtar u geynin. Waxaa aada loogu baahan yahay haddii guriga lagu haayo qof ay faamiliga u malaynayaan qofkan wuu waalan yahay ama wuu isbedelay, dhaqan aan lagu aqooninoo bilaabay, aada iyo aada waxaa loogu baahan yahay in dhakhtar loo geeyo. Maxaa yeele waxaa laga yaabaa qofkaas in daawo loo helo oo dejiso oo wax tarto. Maxaa yeele qofka hadduu xanuunsanaa dhimirka, qofkaas keliya ma xanuunsanaayo, qoyska dhanaa xanuunsanaa. Markaas hadduu qofkaas la daaweeyo oo dego, qoyskay wax badan taraysaa. Marka yaa lagu ekaanin in la xiro ee hala raadsho daawo qoftaas wax tarto. Ani waxaan dhihi lahaa dilitaanka iyo qaylada ha laga daayo dadka xanuunsanaa. Maxaa dhaqankooda ma aha si u dhaqmaayaan wax edabdarre ay ka tahay, waa wax ayna kontrooli karin oo cudurka ka yimid.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa aniga ku bilaabay magacayga Cabdirashiid Maxamuud Gashiin. Waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. su-aasheyda waxa waaye, bukaanada ee qaba xanuunka dhimirka in hal qol laysugu keeno ma xalba?
jawaabteyda oo kooban waxaa waaye, ma aha xal, ma aha. Dad xanuunsanaa dhimirka oo badan in qol laysugu keeno ma aha wax fiican. Maxaa jiro dadka xanuunsanaa buuqoodaa badan. Marka ninka xanuunsanaa qofka keliya haddaad fiirisid, asigoo hore isugu buuqsanaay, hadduu maqlo raggi kale ama dumarka kale buuqooda, waxaa sii badanaa stresska asiga ku jiro, dhibka asiga ku jiro. Marka aniga ilama fiicna. Waxaa fiican qof walba awood haddii loo yeesho in la siiyo meel qol gooni u ah ama meel yaroo gooni u ah oo ku dego ama ay ku degto. Laakiin in 20 qof ha noqoto meel quraan lagu akhriyo ama ha noqoto meel dhakhaatiir ay joogaan, waa aad iyo aad wax adduunka laga tagay waaye, saas lama yeelo. Qof walba beeshan walba waxaa fiican meel degan oo qabow oo asiga lagu dejiyo in la geeyo. haddaa laakiin qol kula xirti dad kaloo waalan, qofkii wuu sii kacaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa Cabdirashiid Maxamuud Gashiin oo jooga magaalada Beledweyne. toorisada waxaan weydinayaa, toorisa ma jirtaa waali layska dhaxlo oo dhaxal ahaan qofka qofka kale markuu dhaxal ku imaato dhaxal ahaan ku imaato?
ha, waxaa la og yahay waali inay noqon karto wax layska dhaxlo. Mitaalan waxaad arkaysaa family qoys oo hadda xataa waa ku aragnay hooyo laba cunug ay ka xanuunsanayaan, labada cunug ay qabtay, gabadhana way waalan tahay, wiilkiina wuu waalan yahay. Marka taas waxay ku tusaysaa inay dhaxal tahay, inay meel ka timid. Marka saas daraaddeedaan u baarnaa, mar walba waxaan jecelnahay beeshinka markaan la shirayno inay la socdaan dad faamiliga ah si aan u weydiino. Ma jiraa aabba ma caafimaad qabaa, hooyo ma caafimaad qabtaa, abti, adeer, awoowe, wax waalan ma jiraan. Markaas saas u weydiisid badi waxay kuu soo baxay, haa wallaahi adeera xasuustaa inuu waalnaa ama ayeeyaa xoogaa isku buuqday mar. Marka dhaxal way jirtaa, ma badna laakiin way jirtaa. Haa, cudurada dhimirka kulligood waxaa lagu arkaa isku maxaa la dhahaa, sida lagu arko waa isku hal, laakiin meesha ka yimideenaa kala duwnaa karto. Laakiin sida lagu arko lagu dareemo inay waali jirto waa isku mid. Midda loo baahan yahay marka qofka xanuunsanaa dhimirka la daaweynaa inayna noqonin keliya qofka xanuunsanaa keliya in la arko. Waxaa loo baahan yahay in la arko qofkaas qoysuu ka mid yahay, faamiliyuu ka mid yahay, aabuu qabaa, hooyuu qabaa, walaalow qabaa. Rag badana waxaa aragnaa xaasas loo caruur leh. Marka qofkaas xanuunsanaa keligiis ma xanuunsanaayo, qoyskoo dhana xanuunsanaa. Marka waxaan samayn jirnay xataa burca markaan joogay, waxaan aruurin jirnay faamiliga, aabooyinka, hooyooyinka, walaalaha. Markaasaan la talinaynay counseling waxa la dhaho, oo loo sheego cudurada waxay yihiin, loo micneeyo si maaragta looga hortago inay ninka xanuunsanaya ay si xun ula dhaqmaan ama ay ku degdegaan silsilada. Marka aada loogu baahan dadka in lala taliyo oo la fahmo xanuunka inuu ahayn keliya hal qof wax ku kooban oo qoyskoo dhan yahay.
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka ee toddobaadkan, waxaa marti igu ahayd dhaktar Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay xanuunada dhimirka. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
yahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydii dhegeystayaal. Dhankii heesaha aanu jallaacnay waa codka baxsan ee Xabiib Sharaabi iyo Kulula Jacaylku. Kulula Jacaylka dhegeystayaal iyo codka Xabiib Sharaabi waxa ay u dambeysay idaacaddii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimona waa Sahra Ciidla Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac iyo dhammaan daahda V O A oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
This is VOA News. I'm Nicole.